Sayın dinləyicilər, Xəzərin hüquqi statusu haqqında razılaşmadan bir il keçir. Rusiyada bu konvansiyanın dumadan keçəcəyi, ratifikasiya ediləcəyi bildirilir. İranda isə razılaşma məclisin gündəmində olacaq yaxında və mediada bəlkə keçən ildəkindən daha da hərarətli bir şəkildə milli məsələ kimi mübahisə olunur. Enerji eksperti Umud Şükridən bu mübahisələr haqqında soruşacağım. Umud bəy, keçən ilki razılaşmanı biz elə sizinlə danışmışdıq. Onunla bağlı önəmli xüsusları yenə də eşidənlərimizə xatırladacağıq. Amma bunun indi belə hərarətli şəkildə müzakirə edilməsinin səbəbləri nədir? Bu məclislərin gündəminə gəlməsi mi? Dumada və ya İran məclisində ratifikasiya ediləcəyi anlama gəlir.
Salamlar. Bildiyiniz kimi keçən il Ağustos'un 12-sində Kazakistan'da bir anlaşma imzalandı. Bütün 5 ölkə Xəzərdəki sahil ölkələri imzaladılar və dünən bu anlaşmanın ilk dönümü idi. İranda keçən ildə bu anlaşma çox təpki çəkdi. Yəni özəlliklə müxalif çevrələr həm içəridə, həm İranın sözdə opozisyon. Bunların düşüncəsi bu idi ki, İranın payı 150-dir Xəzərdən və 150-dən az İranı razı etməz və İrana düşən pay bu konvansiyondan sonra %13 olacaq ki, %13 da İranı heç bir zaman məmnun edə bilməz. Bu günlərdə İran bu sənkiyadan dolayı durumu çox kötü olduğu üçün bütün siyasi qurumlar bütün vəsilədən faydalanıb dövləti və nizamı qınamaq üçün, danlamaq üçün və Xəzərin konvansiyonun ilk dönümü, imzalama ilk dönümü çox gözəl fürsət yaradı ki, özəlliklə xaricdə olan opozisyon şahsılar olsun ya İrandan qaçan reformçular olsun ya başqa siyasi qruplar olsun ki, Xəzər anlaşmasını bəhanə edərək İranın nizamı və ruhani dövlətinin üzərinə baskı uygulasın və ona bu baskı ilə istədiyi siyasi istəkləri onun etməsinə zorunda bıraksınlar. Ona görə yeni bir gəlişmə yox. Parlamentodan, bütün 5 ölkədən parlamentodan qərar çıxmadan bu anlaşma rəsmi ola bilməz. Rusiya yaxın gələcəkdə bunu onaylaya bilər. Çünki Rusiya bəkləntisi var. Geçən sənə bu anlaşmada ona ulaşdı. O yüzden bəncə hətta bir sıxıntı olmayacaq Rusiyada. Sıxıntı yaşanırsa İran məclisində olacaq ki, o da reformçılarla bunların karşısındakı usulgərlər arasında
mübahisə edilir. Əslində tartışma, mübahisə deyirsiniz, o da daha çox siyasi olacaq.
100% siyasi olacaq. Sadəcə reformçılar karşısında olan usulgərlər ruhani dönəmində gözəl bir iş yapılmasını istəyirlər. Yəni bu anlaşma olsa, məclisdən geçərsə, bu reformçılara bir böyük başarı ola bilər və gələcəkdəki seçimi 100% etkiləyə bilər. Usulgərlər də bunu bilərək bunun onaylanmasını ya qərar çıxmasını önünə keçmək üçün hərəkət görəcəklər.
Umud bəy, mümkün olsa razılaşmanı xülasə şəkildə eşidənlərimizə təkrar xatırladaq. Bəzi ixtilaflar çözülmüşdü və bəzi ixtilaflar çözülməmiş qalmışdı. Elə başlıq şəklində biraz onlara işarə etsəniz.
Bu sualı cavab vermədən öncə bunda xatırlatmasından yarar var deyə düşünürəm. İranın ən önəmli qorxusu, yəni milli güvənliyi təhlükəyə soxmaq, başqa ölkənin, bu 5 ölkənin birisinin ölkənin torpağının ya suların faydalanılarak İrana saldırması idi. Geçen konvansiyon onaylanmasından sonra İran bu təhlükəni atladı. İran bilir ki, İranın doğalqaz və petrol kaynaqları Xəzərin ən dərin sularındadır, ən az 700 metr suyun aşağısında. Onu çıxarmaq üçün də çox üstün texnoloji və çox para lazım ki, İranda nə texnoloji var, nə para var. İran bilir ki, Xəzərdən bu tezliyə yaxın və orta vadədə nəft qaz çıxartma şansı olmayacaq. Güvənlik sorunların keçən konvansiyonla çözdüyü ən önəmli usullar deyinmək gərəkirsə, elə bu güvənlik məsələsidir ki, başqa bir ölkəyə üst və payqah verilməyəcək və ki, üçüncü ölkəyə saldırılsın. Və ən önəmli sorun ki, çözülmədi, yeraltı qaynaqların bölünməsidir ki, yaxın gələcəkdə yenə onun üçün toplantı olacaq. Bu sorun çözülmədən də Türkmenistanın doğal qazı Xəzərin altından Azərbaycana ulaşıb, oradan da Avropa ölkələrinə getməsinə İranla Rusiya müsaadə etməyəcək. Balıq tutma və bu cür məsələlər çözüldü. Hər ölkəyə 15 mil verildi ki, 15 mil hər ölkə aid. Ondan o 15 mildə nə varsa bu ölkənin özünə aiddir. Onun xaricində bir qaynaq tapılırsa, iki ölkə arasında anlaşması gerekir. Ama dediğim gibi en önemli konu, çözülmeyen konu su altında olan doğal gaz ve kaynaklar. Özellikle 15 milden dışarı olan doğal qazlı qaynaqların durumu hələ də kəsinləşmədi və yenə də ən az bir neçə il gələk gözləyək ki, bu konuda da razılaşmaya varsınlar bu ölkələr.
Siz işarə etdiniz, amma İran mediasında da bununla bağlı məqalələr və təhlillərə göz atanda xiyanətdən bəhs edirlər. Xəzər adını hətta tələffüz etməkdən imtina edirlər. Mazəndaran dənizi deyirlər. Çox qədim tarixdən danışırlar. Bunlar İranda mövcud olan baxışlarmı? Tamamilə siyasiləşdirilir? Yoxsa mütəxəssis uzman baxışları da varmı?
Uzmanlar arasında da belə düşünənlər vardı, amma bunun heç bir bilimsəl qaynağı yoxdur. Ən əski anlaşmaya baxsaq, Türkmençay anlaşması, onda İran da aslında Azərbaycanla Rusiya savaşında Rusiya qalib gəldi və anlaşma imzalandı. Anlaşmada da Xəzərdə bütün haqlar, özəlliklə bu gəmiçilik haqqı Rusiyaya verildi. Ondan sonraki anlaşma, 1921-də anlaşma, bu qaldırıldı, bu bütün haqlar Rusiyaya verilməsi. İki ölkə razılaşdı ki, iki ölkə ikisi şərakəti şərik olaraq Xəzərdən faydalansınlar. 1941 anlaşmasında da aynı qərara vardılar. Bu anlaşmalarda da heç bir anlaşmada nə İranə, nə əsli Şurəviyə pay verilmədi. Deyilmədi ki, bu ölkənin payı 50 ya bu ölkənin payı 160. Deyildi ki, iki ölkə bundan faydalanacaq. Təbii ki, Şurəvinin durumu daha yaxşı olduğu üçün daha fazla faydalandı Xəzərin qaynaqlarından. Heç bir anlaşmada İranın 150 payı yoxdur. İndi bir də İranda çox aşırı farsçı və irancılıq, pan-iranist vardı. O da bugünlərdə özünü çox göstərir və bütün media həm xaricdəki, həm içərdəki bunu əl olandırır və hər kəs uzman özünü göstərir və özü fikir bildirir ki, dediyim kimi, %15-20 uzman olsa %80-i konuyu bilmədən, tarixi bilmədən, qaynaqları oxumadan sadəcə milliyyətçilik və nasionalistik etkisində bir şeylər yazırlar, çizirlər ki, heç birinin bilimsəl sənədi yoxdur.
Umut bəy, Rusiya İranın əslində siyasi olaraq, yəni indi Suriya məsələsi ortaya gələndə İranın müttəfiqidir də. Amma ümumiyyətlə, indiki vəziyyətə baxsaq, sizin sahənizdə, enerji sahəsində, ticarət sahəsində Rusiya ilə İranın əlaqələrini indiki vəziyyətdə necə dəyərləndirirsiniz?
Keçənlərdə İrandan bir neçə yetkili Rusiyaya getdi və dedilər ki, biz neçə anlaşma imzaladıq ki, bu anlaşmaların bir sıra konuları gizli qalacaq. Təbii ki, bunu təxmin etmək çox zor deyil. Ən önəmli anlaşma güvənlikdən sonra enerji işbirliyidir. Ambargoların qalxdığından sonra Rusiyanın petrol şirkətlərinin İranın bu doğalqaz və petrol sahələrində yatırım yatırmasıdır. Amma Rusiya hər zaman İranın o sahələrində yatırım yatırar ki, orada üretilen, istehsal olan doğalqaz və petrol Rusiyanın bazarını heç zaman təhlükəyə soxmasın. Bu bir. İkisi, yəni Rusiyanın texnologiyası Batı ilə qarşılaşdırmada görürsünüz ki, Rusiyanın bir sıra texnologiyası Batıdan çox geridə deyil enerji sahəsində. Zəifləmiş İran, doğalqaz və petrol sata bilməyən İran həm Rusiya, həm Amerika, həm Əraq, həm Suudi Ərəbistanın xeyrinədir. Və bu zəifləmiş və ambargo altında olan ya ambargodan çıxandan sonra az ürətə bilsə, bunun payını təbii ki, bu dörd dənə saydığım ölkələr Ərəbistan, Əraq, Rusiya və Amerika alacaq.
Bir də Çin faktoru var bu əlaqələrdən söhbət edildiyi zaman. Çin İrandan neft almağı davam etməkdə qərarlı mı?
Bu 2000 Trump-la bərabər bu Çin-Amerika ticarət savaşları trade var. Əl olandı. Ən son geçən həftə Trump dedi ki, Çindən ithal olan bu tarım ürünlərinə 300 milyard yeni vergi qoydu. Çin də Amerika dirənmək üçün İrandan petrol almaması yasaq, amma bunu idamə etdirir. Amerika rest çəksin deyə və görünən bu ki, Çin İrandan petrol almaya devam edəcək. Dolar əvəzinə də İrana yuan verir, bu da işi daha kolaylaşdırır. Bir də bildiyiniz kimi İran bu Çinin yeni İpək yolu projesində coğrafi olaraq çox önəmli rol üstələnmiş. O yüzden Çin İranı əldə saxlamaq istəyir, həm ileride daha fazla petrol alabilmək için, həm də İranın altyapısının, körpülərin, dəmir yolların faydalanarak ürettiği maddeleri Avrupa pazarına daha rahat ve daha tez ulaştırmak için ve bir de bu ticaret savaşının Amerikan eline kol vermemek için İran'a yatırmayı da hedefli. Ama ambargolar kalkmadan yatırımlar gerçekleşemez. Ama ben öyle düşünüyorum ki yine bir az çok İran'dan neft almaya devam edecek.
Bunun miqdarı əslində miqdar deyəndə biraz da müqayisəli şəkildə. Yəni iqtisadi çətinlik, iqtisadi böhran yaşadığı bu dönəmdə İrana bir nəfəs ola biləcək miqdarmı?
Bu nüvə anlaşmadan sonra ortalama Çin gündə İrandan 800 min boşya ya varil neft alıydı. Ama tabii ki bu ambargolar gelenden sonra bu %50'ye düştü. Ama indi net rakam vermek olmaz. Neden ki? Çünkü İran bu konuda çok uzman. Hem bütün yolları deniyor ki istediği petrolü grey market olarak yani bu resmi olmayan pazara satsın. Resmi olmayan pazarda en önemli alıcısı, müşterisi Çin'di. Bütün rakamlar var ama o rakamlar var ki dediler 400 bin varsa boşça satı ya da dediler ki 100 bin. Bunların hiçbiri net rakam değil. İran elinden gelen satabilir. Ambargolar altında olduğu için bir boşça da satabilse İran'a kârdır. Bir boşça da satabilse. Hani bu rakam verdiğim ki daha net anlaşırsın. Net bir rakam söylemek olmaz. Çünkü İran bütün her şeyi gizli tutuyor. Ve Çin de İran'a yardımcı olsun diye net rəqəm heç bir yerə vermək ki, İrana nə qədər petrol aldım. Ona görə net rəqəm vermək olmaz. Amma İran 100 bin satsa, 500 bin satsa, 700 bin satsa da İrana kardır. Çünki Amerikanın amacı İranın net ihracatının sıfıra indirməsidir. Yəni bir boşada sata bilsə İrana kardır.
Yəni Umut bəy, iqtisadiyyat mövzu olduğu zaman, sanksiyalar mövzu olduğu zaman, enerji, neft ihracatı mövzu olduğu zaman deyə bilərik ki, bu səfər artıq İranın müttəfiqi Rusya değil, Çin'dir.
Rusya hiçbir zaman yani bu beynəlxalq əlaqələrdə her ölkə öz çıxarı peşində siyaset yürütür. Yani hiçbir ölkə başka ölkə için uluslararası yani beynəlxalq sahədə bir iş görmez. Hətmən onun görə bir yararlı bir xeyri ola ki bir iş görə. Rusya her zaman İran olan əlaqələrində öz mənfəətini qoruyaraq bir işlər görmüş və son anda da her zaman İranı yalnız bırakmıştır. Yani bunu unutmamaq lazım. Çin de Amerikan olan bu ticaret savaşı İran'ın yanında durmasına ve İran'a neft almasına sağladı. Yoksa bu ticaret savaşı olmasaydı Çin'de İran'la olan alakalarını sağladı ama bu seviyede değil.